Exit 977. Hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. ert að hlusta fulltáttinn á Exinu 977.
Já, góð kvöldið, við erum velkomin í Fangtáttum X-97 Tímafókin Hansson með okkur hér í Studio X-ins á þessum sumardaginu fyrsta og miklum sorgardegi þar sem að hann sem erum prins lést í morgun Þannig við ætlum að spila nokkur svona, já, velvalin lög kannski með honum inn á milli En ég ætla annars að fara yfir, já, bara svona skemmtilegt smá sumarlegt þó að við snjóað Við erum á 1999 með Prince og erum núna kominir yfir í Cream. Fyrir lagið var orginal en þetta lagið Disco Syndicates. No Cream Without You.
Just stop, cream, sugar, boogie
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á Exinu 977.
Thank you. It's not a temptation, it is a curse from evil. That is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever.
All right.
klukkan 12 í kvöld. Fönt þátturinn.
Fangtátturinn í gangi á Axel 97, Simon Fokin Hansson með ykkur hér í stúdíu Axels. Maður minna svona nokkra hlut sem er í gangi. Í kvöld, að húra Reykjavík, húra sem er Reykjavík. Það nokk sem heitir Gamescott í gangi, AGKR og Lee Stewart. Mjög flott stöf sem í gangi þar. Og það frýtt inn. Já, svo á bara annars í kvöld, þar eru umsjónumenn Straumur, tónlistar, veftímaritsins og þáttarins, hér á Axel 97, það eru Óli Dóri og Davíð Róts, sem sjáum tónlistarna þar, það heyrist öruglega einhvað með prins þar í kvöld, fyrir það sem eru, já, verða að fá hérin í kvöld. Já, og á... Já, ég veit bara ekkert hvað, hvað er að gerast á Paloma um helgina. Ég býtu, ég veit að víst. Það er næsta lögadag á Paloma, þá er, eða sinst lögadag núna, þar er Exos og Byggi Veira. Á öfraðinni, á, já, á lögadaginn. En á bara annars á morgun þar er ég að spila. Það verður eitthvað fjörugt. Ég ætla að spila svona talsvægt mikið á svona sumar tónlist einhverju og ég er eftir að henda fullt, fullt af þeirn sinn. Bara svona út af þessu. Sem leiðilegu fréttum sem að bárust í dag. En ég ætla að smella mér yfir í, já, svona talsvægt sumarlegt stöf. Hún sinna næsta laga þetta hana. En samt alltaf ókslega gaman að spila prins. Herðu, já, núna á tíuli Steindór Grétar að spila, þannig að tekja honum. Það verður einhvern stuð þar og á kaffibarnum í kvöld Sonu Sæll með DJ Set. Þannig að það verður einhvað skemmtilegt líka. Það nú sjá hvað... og á morgun að kaffbarnum það DJ Kári og lögdæn, engin annan heldur en Alphonse X mælum við að tekja á því og já, á lögdæn á Tívoli bar það ég á öfraðinni að já, spila fullt af hástónlist alls konar hástónlist það mér hlakka mikið til gaman að fá að spila hann á stannum hefur ekki spilað hann eða þá En við ætlum að smetla okkur hérna yfir í einstaklega smetla lag. The Mayor Hawthorne. Lag sem heitir It's Gonna Take a Long Time. Þetta etið að honum Finnbassen. Þetta Silly Philly edit. Thank you.
l'amour. L'amour. Thank you.
Funkþátturinn Action 97. Þetta var The Gene Dudley Group með að kofara Inspector Norse með Todd Terje. Og talandi það, þá kom nýtt frá Olsen Records sem er kemur út 7. maí. Þetta Berenek dra til helveiði. Todd Terje Acid Radio Edit sem við ætlum að spila hér.
Jeg sa, jeg blakk, men kan du låne meg litt? Men han sa Og dratte Jeg dratte Frábært lag sem kemur út Olsen Records frá Nóri 7. mæ þessu ári næst undir fónin já, bara nostalgían hérna í fangþættinum og það íslensk hljómsveit sem að það þessu sinni og hljómsveit nefnir Skuskus og lagi heiti Purple Fangþátturinn þakka fyrir sig og við sjáumst í næstu viku. Thank you.
spiderweb is tangled up with me, and I lost my head and thought of all the stupid things I'd said.